Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda geçen ay hökm süren ayazly howada ekinleri sowuk uran daýhanlar ekin meýdanlaryny sürüp soğan we sarımsak ekmek işlerine täzeden girişdiler. Lewap welaýatynyň daýhanlary doňukluň getiren netijeleri zararly uly maddi ziyan çekýändiklerini bellep, gaýtadan ekin ekip üstümizdäki ekirançylyk ýylyny bir neme bolsa da halas etmäge çalyşýandyklaryny aýdýarlar. Çärjew etrawynyň Farab şäherçesiniň obalarynyň ekin meýdanlarynda güýzde ekilen soğan ve sarımsağın kökü çürep başlarından son dayhanlar hatılın bolmacaklığına göz yetirip bu meydanlarda sürüm işlerine başladılar deyip Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytti. Geçen ayda Türkmenistan'da havanın temperaturası rekord derecelerde pesağaçtı. Bu gökbakça önümlerinin donmağına ekin meydanlarında ve yıla dışhanalarda ekinlerin ağlavasının soğuk urmağına getirdi. Şunda ekrançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat üçün yengil bolmacaklığını duyduruptular. Türkmenistan'da soğanın ve sarımsağın en köp ekilen yerlerinin başında gelen Levap'ta dayhanların inçimesi güyüzde eden azaplarının puca çıkandığını aydıp, hazır ekşi gaytadan, noldan başlayandıklarını gurrun berdi.
Ekiş yerleri dayhan birleşiklerin kıv olsa da dayhanlar onu sürdürmek ve tekizleme üçün özleri maddi seyirişte sarp ettiler. Şirede ekilen soğanın üstünde çayga tepip çıkma üçün her meydana 20 ulağ çayga satın aldı. Olar her ulağa 200 manat törödüler. Şeride ekiş vaktinde hakkına tutma işçilerin her bir üçin her gününe 200 manat verdiler. Bu işçiler soğanın üstünden dökülen çaygani tekizlep çıktılar. Dayhanlar soğan tohumunun her bir kilogramı için de 100 dolar törödüler. Indi şu çıktıcıların ehlisini gaytadan etmeli bolyar.
Dip Levaplı Dayhan anonimlik şertinde habarçımıza aytdı. Dayhanlar doňukluğun getiren neticeleri zararlı devlet tarafından özlerine koşmaça goldow berilmeýändigini aýdyp, özlerinin bu ýyl umuman bankroda tarap baryandyklaryny hem belleýärler.
Täzeden ekin ekip üstümizdäki ekirançylyk ýylyny bir neme bolsa da halat etmäge çalyşýarys.
Dip Dayhan bellede. Azatlyk baýdylanlar barada Sewitiň obu hojalyk bölümi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu aralıkta Sewitde soğanın bahası iýdigderli ýokarlanýar. Soňky bir aýyň dowamında soğanın narhy tasy 3 esse gymmatlady. Mundan bir aý çemesi ozal 1 kilogramy 5-6 manat aralığında bahalanan soğan häzir 15-18 manatdan satylýar. Hususy dükan eýleri bolsa soğanın 1 kilogramyny 19 manatdan satýarlar. Bu görülüp eşidilmedik zat diýip habarçy aýtdy. Dayhanlar bolsa häzirki ekilen soğanın may aýynda hasyl berjekdigini aýdyp, täze hasyl yetişýänçe soğanın bahasının 30 manada çıkmağının ehtimaldığını çaklayarlar. Doňokluk diňeber Türkmenistan'da däl, eýsem beýleki merkez Aziýa ýurtlarynda şol sanda, Özbegistan'da ve Gazakstan'da hem gökbakça önümlerine täsir etdi. 17-nji ýanwarda bolsa Gazak häkimetleri soğan eksportyny 3 aylyk gadagan etdiler. Gazakstan bu çäräni soğanın nırhyny kadalaşdyrmak aladalar bilen düşündürdi. Türkmen häkimetleri ve Berk döwlet gözegçiliginiň matbuat serişdeleri Ayazlı hovanın getiren neticeleri varada hädire çenli dımışlığını devam ettiriyerler.